Бишкекте саат 7 болду. Улуу Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 3 август, күнгө шаршемби. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыгып, аны колдогондор да, караманча каршы болгондор да пайда болууда. Саналуу күндөрдөн кийин Рио Олимпиадасы башталат. Допинг чырынан улам ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштырбоо талашы дагы эле басыла элек. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана АКШда Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдеште стадиондо кыргыздын туусу илинишинин таржымалын айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Касым Рахманкуловто соңку кабарлар топтому.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Алар баш мыйзамды өзгөртүүнүн терс таасирлери боюнча айтылган пикирлерди анализдеп, сунуштар боюнча пландарды иштеп чыгышат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген. Мыйзам долбоору коомдук талкууда. Социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы колдоо топтолууда. Ал тапта Жогорку Кеңештеги бир катар депутаттарга жогору жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жатканын депутат Чолпон Жакупова билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурулган талкууда айтылды.
Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри это делают.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт. Алар бирөөлөрдүн кайрмагына илинишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, туруксуз доорго баратканыбызды айтышыбыз керек, дейт Чолпон Жакупова. Конституцияны өзгөртүүгө каршы талкууну Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурду. Ага саясатчылар жана жарандык активисттер, коомдук ишмерлер катышышты. Жыйынга келген юристтер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн тартиби бузулуп атканын билдиришип, бул үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, талкууланышы зарылдыгын белгилешти. Эл аралык жаңылыктардан. Түркиядагы жардыруудан 5 полиция курман болду. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы күрдтөр көп отурукташкан Бингөл провинциясынын бийлик өкүлдөрү билдиргендей, наут болгон 5 тартип сакчысынан тышкары дагы 4 адам жараталды. Жардыруу болгон учурда алардын баары бир автоунаа да кетип бараткан. Бийлик кол салууга күрд жумушчулар партиясын айыптоодо. Аталган уюмду Түркия менен батыш мамлекеттери террордук деп тапкан. Күрдтөрдүн көз карансыздыгы үчүн күрөшүп келаткан уюмдун террордук аракеттеринен 84-жылдан бери 40 миңден ашык адам өмүр кыйылды. Бир жыл мурун түрк бийлиги менен тынчтык сүйлөшүүлөр бузулгандан кийин уюмдун мүчөлөрүнүн кол салуулары, кагылышуулары күчөгөн. Орусия Казакстанга S-300 зениттик ракеталык комплекстин акыркы 170 ракеталарын өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Мурдараак белгилүү болгондой, Орусия Казакстанга 5 даана S-300 зениттик ракеталык комплексти өткөрүп берген. Бүгүн Астанада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Казакстандын коргоо министри Имангали Тасмагамбетов жолугушту. Казакстандын коргоо министринин маалымат кызматы билдиргендей, алар жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик жүктөрдү алып өтүү процедураларын жеңилдетүү келишимине кол коюшту. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингке каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Ал ВАДА орусиялык спортсмендерин олимп оюндары башталарына бир нече жума калганда гана айыптаганын айтты. Анын расташынча комитетке чечим кабыл алууга аз гана убакыт берилген. Ушул жуманын башынан тартып ондогон орусиялык атлеттер 5 августта башыла турган олимп оюндарына катышуудан четтетилген. Коюлган айыптар олуттуу болгондуктан биз орусиялык атлеттерди алдын ала күнөөсүз деп табууга укугубуз жок эле. Ошол эле учурда биз аларды өзүнүн актыгын далилдөөгө да убакыт беришибиз керек эле. Спортчуну анын өкмөтүнүн күнөөлөрү үчүн айыптабаш керек, деди Томас Бах. Жогорку окуу жайларда гранттык орундар 2 эсе көбөйдү. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын гранттык орундарына абитуриенттерди кабыл алуу аяктады. Быйыл окууга тапшыргандар арасында бюджеттик негизде катталган жаңы студенттердин саны 4600 ашты. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашкандай, бул сан былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп. Ал тапта физика, математика, өндүрүш жана педагогикалык багыттагы гранттык орундар толгон жок. Буга абитуриенттердин көбү математика жана физикадан тапшырган тесттердин аз упай алганы себеп болгон. Кыргызстанда окуу жайларга кабыл алуу 3 баскыч менен 11 июлдан 30 июлга чейин өттү. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын S5+1 деп аталган саммитине катышуу үчүн Вашингтонго бүгүн учуп кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Максат Жуманбеков билдирди. 3 августта Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысынын аталган чөлкөмдөгү маселелер боюнча орун басары Даниэль Розенблюм менен бирге аймактагы көйгөйлөрдү талкуулашат жана мындан ары кызматташуу боюнча пикир алмашат. Розенблюм өткөн аптада Бишкектеги журналисттер менен телефон аркылуу басма сөз жыйынын өткөрүп, S5+1 саммитинде адам укуктары жаатында бир катар маселелер козголорун билдирген.
Соңку жаңылыктарды Касым Рахманкулов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 28-33 градус, таласта 27-32. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Кыргызстанда айрым оппозициячыл топтор менен жарандык активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгышты. Алар бийликти конституцияны мыйзамсыз өзгөртүп жатат, өз укуктарын кеңейтүүнү максат кылууда деп бийликти узурпациялоого каршы кыймыл түзүүнү сунуштоодо. Конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөн бийликчил партиялар оппозициялык топтордун дооматында негиз жок экенин айтууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин айланасындагы талкуулар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы талкуу конституция кайда баратабыз деген аталыш менен бүгүн Бишкекте өттү. Ага саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Талкууда сөз сүйлөгөндөр жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликтин өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, узурпациялоо максатын көздөп жаткандыгын билдиришти. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулованын айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзамдарды бузуу менен ишке ашырылган жатат. Анын пикиринде конституциялык реформа өткөрүү үчүн атайын кеңешме түзүп, кеңири талкуу жолу менен ишке ашыруу зарыл болчу.
Авторитаризм күчөп турган учурда дагы азыркы болуп аткандай окуя болгон эмес да. Мен ачып көргөндө эле таң калдым да, анткени биринчи беренеге жогорку баалуулуктар деп өзгөрүүлөрдү киргизип атат да. Биринчи берене деген конституция үчүн эң маанилүү берене.
Ал эми талкууга катышкан депутат Чолпон Жакупова президенттин жанындагылар парламенттеги бир катар депутаттарды кысымга алып, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жаткандыгына токтолду.
Но просто большая часть депутатов на крючке висят.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт, алар бирөөлөрдүн кайрмагына ренишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, бейстабилдүү доору баратканыбызды айтышыбыз кажет.
Авторитарный, нестабильный системы.
Муну менен катар талкуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы атайын кыймыл түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен чыккан Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахмат Умаров аймактарга чыгып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Жыйынтыгында талкууда айтылган сунуштардын негизинде конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы атайын жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ бийликти узурпациялоого жол бербөө деген ураан менен иштейт. Аталган жумушчу топтун курамында саясатчылар Адахмат Умаров, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова, журналисттер Замира Сыдыкова, Нарын Айып, жарандык активисттер Рита Карасартова жана Мавлян Аскарбеков бар. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында бул жумушчу топ баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы мындан аркы кадамдарды иштеп чыкмакчы.
Жакынкы убакыттарда ошол жумушчу топтун жана ошол уюмдун иштөө пландарын иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилди. Экинчиси, мындан кийинки бүгүнкү чогулган тегерек столдун катышуучуларына негизги урааны бийликти узурпациялоого жол бербейбиз деген ураан кабыл алынды.
Буга чейин парламенттеги социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорду өз ара макулдашкан. Анда негизги максат өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтүү, соттук реформаны тездетүү деп айтылган. Референдумду өткөрүү болсо күзгө түшүндүрүлгөн. Конституцияны өзгөртүүнүн негизги демилгечиси болгон бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүрколов баш мыйзамды өзгөртүү менен бийлик авторитаризмге ыктап жатат деген айыптоону четке какты.
Авторитарды башкарууга алып келип атат деген мен эми бул мен түшүнбөйм. Бул эмне чечим менен жолсо эмне өңкү долбоордо ошо авторитардыкка алып бара турган берене бар. Биринчиден. Экинчиден, эгерде биз депутаттарды бирөө мажбурласа, ал депутаттардын өзүнүн оосу барбы, тили барбы, сөз эркиндиги, анан трибуна да бар, эркин микрофон, азыр дагы массалык маалыматка любой жерге айтып мени бүгүн мажбурлап атат деп.
Дүйшөмбүдө маалымат жыйынын өткөргөн президент Алмазбек Атамбаев болсо, конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтсө дагы парламент таркабаарын жана өзү бийликтен кеткенден кийин мураскер даярдабай тургандыгын билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыкты. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр деги эле демилгенин өзү коомчулукта саясий чөйрөдө кызуу талкуу жаратып, аны колдогондор да караманча каршы болгондор да чыгууда. Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлайым Ашакеевага курган маегинде ой бөлүшкөн.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот есть была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6 ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу, бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, Конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболу Конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабылдаган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жаранбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну атанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Белгилүү болгондой, Венеция комиссиясы конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү эл аралык органы болуп эсептелет. Бул комиссиянын мүчөсү Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болот, дайым төрт боюндасын, беш курасынын дайым аягын мүнкөтөт.
Телевиденияда кайшелерди жаңылтуунун айтарында ишери.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Ушинтип саналуу күндөрдөн кийин тагыраак айтканда 5 августта Бразилияда дүйнөлүк жайкы олимпиада оюндары башталат. Быйылкы Рио олимпиадасына бир нече күн калган менен ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштыруу тууралуу талаш басылган жок. Эл аралык олимпиада комитети менен допингге каршы дүйнөлүк агенттик ортосунда кайчы пикир жаралды. Маселенин чоо жайын кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Планетадагы эң ири спорттук мелдеш олимпиаданын башталышына 3 гана күн калды. Бирок Орусия курама командасын оюндарга катыштыруу маселеси дале кызуу талашта. Маселенин тарыхына үңүлсөк, буга чейин допинг жаңжалы башталгандан тарта 100 ашуун орусиялык атлет олимп оюндарынан четтетилген. Тагыраагы бүтүндөй орус жеңил атлетчилери жана бир катар оор атлеттер. Ал эми жолдом алып оюнга катышууга шайлангандары учурда 266. Булар мурда допингден кармалышкан эмес жана эми таза экени анык болсо оюндарга токтоосуз катыштырылат. Эл аралык олимпиада комитетинин позициясы ушундай. Бирок допингке каршы дүйнөлүк агенттик көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгына таянып, бүтүндөй Орусия курамасын олимпиададан четтетүү керек деп көшөрүүдө. Канадалык юрист Ричард Макларен жетектеген көз карандысыз комиссия болсо, орусиялык спортчуларга байланыштуу допинг чырларын иликтеп 18 июлда отчет берген. Анда комиссия 2012-2014 жылдар аралыгында кышкы жана жайкы олимп оюндарында спортчулардын шектүү анализдери тазасына алмаштырылганын айтып чыккан. 30 ашуун спорттун түрү боюнча ушундай кыңыр иштер болгон деген комиссия. Ошондой эле ишти Орусия спорт министрлиги Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын колдоосу астында жүзөгө ашырып көзөмөлдөгөн делет. Орусия жетекчилиги болсо, бийлик допинг колдонууну калкалаган деген айыпты албетте четке каккан. Ошол эле учурда орус спорт министри Виталий Мутко 1 августта олимпиада комитетинин чечимине карабай, жалпы спортчулары оюндан четтеп калуу ыктымалдыгын моюнга алгандай сүйлөгөн.
Надеюсь и рассчитываю, что сегодня-завтра.
Бүгүн эртең команданы катыштыруу боюнча бардык формалдуулуктар чечилет деп үмүттөнөм жана мерчем деп турам. Ошондой эле командада катышат-катышпайт деген нервти чыңаган абалдан жумуш чабалга өтүп, биздин балдар өздөрүнө келип, олуттуу даярдана башташат деп ойлойм. Биз аларды сөзсүз түрдө колдойбуз.
Буга карабастан эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах орустарды катыштыруу керек деп, бул саясатка аралашпаган, акыйкат чечим экенине ишендирүүдө.
Силер адамды анын өкмөтү жасаган, бирок ал киши аралашпаган катачылык үчүн жазалай албайсыңар. Биз ушул принципти колдондук.
Деген Бах көз карандысыз иликтөө деле аягына чыга электигин, анткени Орусиялык тараптын жүйөсү угула электигин да эскертет. Ал эми антидопинг агенттиги болсо, иликтөө ашкерлеген фактылардын олуттуулугун эске алып, ага кечиктирбестен чара көрүү зарыл дейт. Бул маселе акыркы ирет Рио-де-Жанейродагы эл аралык олимпиада комитетинин кезектеги 129 сессиясында мына ушул 2 августта көтөрүлүүдө. Иштин жыйынтыгында эл аралык олимпиада комитети антидопинг агенттигинин айтканын эске алып, мурдагы чечимин өзгөртөбү же жокпу али белгисиз. Ар 4 жылда бир өтчү дүйнөлүк олимпиада 5 августта башталып, 21 августта жыйынтыкталышы керек. Али Токтокунов, Азаттык.
Учурда АКШ-да Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдештин кезектеги оюндары өтүп жатат. 30-июль күнү Мичиган штатында Испаниянын Реал жана Англиянын Челси клубдары беттешкен учурда стадиондо иленген Кыргызстандын желеги футбол күйөрмандарынын кызуу талкуусун жаратып жатат азыр. Көрсө Кыргызстандын мамлекеттик туусун учурда ал жерде Чикаго шаарында эмгектенген Жакшылык Турсункулов илген экен. Турсунакунов Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров Чикагодагы мекендешибиз менен маек курду.
100 миңге жакын көрөрман көбөй болгон Реал менен Челси клубтарынын беттешине кандайча барып калдыңыз?
Бул оюндар Чикагодон узак эмес, 4-5 сааттык жолдо Мичиган штатында болду. Баары билгенде эле жана досторум, жакындарым билгенде Реал Мадрид жана Челси клубтары, испанский менен англиский клубтары менин эң жакшы көргөн клубум жана ошонун ичинде оюнчулар. Ошондуктан кыялдарымды орнотайын деп ушул клубга аябай даярданып досторум менен бардым. Эң биринчи эле баратканда эле булар менен сүрөткө түшүш жолугуш болду. Ошого даярданып өзүм калпак алып алып, желек салып алып сумкама барып сумканы киргизиш стадионго өзүнчө бир азап болду. Эптеп киргизип, анын ичинен өзүлөрүнүн кабинетине жана футболисттерге жетиш дагы өзүнчө тозок болду. Бирок Реал Мадриддин оюнчулары кеч чыгып калган үчүн Челсинин оюнчуларын кабылып Реал Мадрид оюнчуларына жетишпей калдым. Ошол эле маалда Эден Азарт менен диалог кылганга да жетишип, ага 2017 жылы жакшы ойносоң баландорду алдын топто алышың керек деп өз калык тилегимди айтсам, ал дагы мен дагы ошого аракет кылып жакшы машыгуудамын деди. Эң өкүнүчтүүсү өзүмдүн алып барган калпактарымды Реал Мадриддин капитаны Рамоско Марселого жана Териге Азартка кийги салбай кара калбактар мени менен келген болду. Буюрса кийинки жылдары барып желек кармап калпак кийгизип келгенге пландодомун.
Аталган оюндун жүрүшүндө 2-чи таймда дарбазанын артына илинген Кыргызстандын желеги социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Желекти кандай максатта илдиңиз эле? Жана эч ким тоскоолдук көрсөткөн жокпу?
Биринчи желекти мен Бако жактагы судьянын жанында илгем, ошол жактан көрсүн деп. Бирок аяктан бул желекти илгенге болбойт. Ал рекламный щит. Кааласаң колуңа карма деп көп буйруктар болуп жата калса, кайра-кайра кайсы клубтун желеги деп намыска тийди ошол жактан. Андан кийин көбүнчө бул воротанын артында топту тозголабыз деп элдер аябай жиш отурушат экен. Анан барып жип жок, ботинкемди боосу менен чечип, дарбазанын аркасына көрүнүп жерге коюп, анан жанындагы бир поляк бар экен, ага табыштап желекти ал десе акырын чече албай эле акыры мындай көңтөрүп кой, шамал болсо кайра нары кылып кой деп суранып, анан экинчи таймда илдим ошол жака. Бир эки эскертме берилди, бирок ыңгайсыз жараткан жокмун күйөрмандарга. Эч ким деле жаман көрүп башкача караган жок. Биздин желек кызарып жакшы алыстан эле көрүнөт экен. Өзүм келип ортосуна отурганда сезимдер болду баягы биз жактан көрсөткөн. Анан келип баягы телевизордон көргөндө дагы башкача сыймыктануу, сүйүнүү болду да. Муну мен желек келгенге мен деле ойду томкоруп чоң иш кылдым деп айтып мактанбайм. Просто менин кааларым, оюм ушундай Кыргызстан жана кыргыз футболу ушундай 100 000 деген аренада 100 000 деген көрөрмандардын астында ойноп, Кыргызстан желеги 100 000 деген кишилердин астында желбирешин каалайт элем, тилейт элем.
Европанын эң мыкты клубтар ойногон чемпиондордун эл аралык кубогунун оюндары, тактап айтканда International Champions Cup оюндары кандай өтүп жатат? Оюндар көрүүчүлөр тарабынан кандай кабыл алынууда?
Адаттагыдай эле Челси командасына тарыхында биринчи жолу ушунча көп көрөрмандардын астында ойноптур. Биринчи жолу 105 000 ашык Görüşler geliptir. Bu stadyonga stadyon bu Amerika'da en çok stadyon. 115 bin kişini batırabilgen. Oyunlar hayvayla kurçu et odat. Birok aslanlı sastafka. Glamlı oyuncular da çağırbay. İkinci katmarda oyuncular çağırıp. Oşonla kızıktusu. Zidane özünün balasının ikinci tayımda çağırıp oynadı. Birok Zidane'ın balası güzden hayvay jakşı oyun görsettü. Aslanlı igroktör çıkpağının menen biz oyloşuz mümkün bu. Oyun jupun ele bolotku de. Birok oyun talasına çıkkanla futbolçular hayvay ile julkunup koldun geçince oyun oğunda güve oldum.
Mayegeniz üçün çoğun rahmat.
Rahmat.
Чикагода жашаган эмгектенген мекендешибиз Жакшылык Турсунакунов менен Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров маектешти. Бул кабарды сүрөтү менен, Жакшылыктын сүрөтү менен жана ошол жерде стадионду ийлинген кыргыздын туусу тууралуу маалыматты биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Биздин сайтыбызга дагы мындан тышкары кандай кызыктуу макалалар чыкты, аларга кандай пикирлер келип жатат. Азыр биз менен Бишкек студиясынан байланышта турган Зейнеп Мартбек кызынан билели. Зейнеп, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсыздарбы? Биздин сайтыбызда төрөт үчүн акча алмай өнөктүгү деп аталган макала абдан талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Акыйкат институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жерде энелерден акча алынаарын жарыялады. Өзүн айым деп тааныштырган окурман мындай дейт. Саламаттыкты сактоо министрлиги төрөтканада акча албайт деп четке какса жанын жейт. Төрөтканадан акча бербесең сени карабайт, а түгүл учетко тургандан баштап. Төрөттөн кийин үйүңө кетип калганча акча берип турасың, болбосо баладан ажырап каласың же өзүң өлбөсөң да инвалид болуп чыгасың. Төрөлгөн балдарды сатып жиберип жатышпайбы? Аны министрлик билбейт бекен. Бишкектин төрөтканаларына караганда райондордогу майда шаарлардагы төрөтканаларда тартип бар деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Учурда сайтыбызда ошондой эле экономист Сапар Орозбаковдун кыргыз тилинин азыркы абалына, котормолордун деңгээлине арналган блогу катуу талкууга түштү. Абал ушунчалыкка жетти. Азыр кыргыздар атене деген сөздү сөздүктөн чийип салып, арданбай эле, этпей эле чындыкка тике карап, эне тил деген мектепте өтчү сабакты мама тил деп, ата мекен деген партияны папа мекен деп алмаштырууга мезгил келди деп жазат Сапар Орозбаков. Азыр Азаттык чекит орг сайтында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык үн алгысынын 25 аттуу атайын долбоорунун алкагында даярдалган тасма илинип турат. Долбоор 1 августтан тарта ЛТР телеканалынан да 21:30 көрсөтүлө баштады. Биринчи көрсөтүүдө Улуу империянын ыдырашынын себептери жана Кыргызстандагы демократтар менен коммунисттердин тиреши туурасында айтылат. Бул кызыктуу берүүнү сайтка 25 империянын ыдырашы деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз 6 жаштагы кызга үйлөнгөн Ооган Молдо тууралуу видеону көрөсүз. 6 жашар кызга үйлөндү деген айып менен Оогансандын Борбордук провинциясындагы Гор айылынын 50 жаштагы молдосу соттолууда. Мындан тышкары Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштуруп жаткан мекендештер форуму тууралуу видеону да ушул мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Буга чейин кабарлаганыбыздай, чет жакта кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун 3-чү айлампасы Ош шаарында өтүп жатат. Интернет барагызда үркүндүн 100 жылдыгына арналган кызыктуу материалдар топтому да бар. Булардын бардыгы азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле чөнтөк телефонун ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттыктын Бишкек студиясынан байланышта. Азаттык чекит орг дарегиндеги биздин сайтыбыздагы азыркы кызыктуу окулуп талкууланып жаткан макала маалыматтар тууралуу сөз болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин Webedizor чекит маймылча RFRL чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:30 болду.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бүгүн 3 август, күнгө шаршемби. Алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргызстанда балыкчы корумдоо жолунун курулушуна байланыштуу маселе кайрадан көтөрүлүп атат. Президент Алмазбек Атамбаев жол боюнча түзүлгөн жагдайды диверсия деп атады.
Бюджетте акча жок болсо деле бул жолду курууну баштап салышкан. Быйыл толук бүтүрө албайбыз, бирок жол салынат.
Основная эта дорога будет построена.
Манас кытайлык кыргыздардын аткаруусунда. Москвада кытайлык кыргыздар эпостун театрлашкан музыкалык драмасын тартуулашты.
Бираз өкүнүп турган жери, республика катары ушул башталышты. Биздин өлкө, биздин маданият министри жасаса жакшы болот деген гана оюм бар да.
Түркиядагы медициналык туризмдин ийгилик сыры эмнеде? Ал жака кыргызстандык доктурлар да барып келишти. Кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда. Жогорудагы макала баяндар өтөөрүнүн алдында кесиптешим Касым Рахманкуловдон соңку кабарларды угалалы.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Алар баш мыйзамды өзгөртүүнүн терс таасирлери боюнча айтылган пикирлерди анализдеп, сунуштар боюнча пландарды иштеп чыгышат. Бул тууралуу азаттыкка саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда. Социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы колда топтолууда. Ал тапта Жогорку Кеңештеги бир катар депутаттарга жогору жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жатканын депутат Чолпон Жакупова билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурулган талкууда айтылды.
Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри это
делают. Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт. Алар бирөөлөрдүн кайрмагына илинишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, туруксуз доорго баратканыбызды айтышыбыз керек, дейт Чолпон Жакупова. Конституцияны өзгөртүүгө каршы талкууну Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурду. Ага саясатчылар жана жарандык активисттер, коомдук ишмерлер катышышты. Жыйынга келген юристтер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн тартиби бузулуп атканын билдиришип, бул үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, талкууланышы зарылдыгын белгилешти. Эл аралык жаңылыктардан. Түркиядагы жардыруудан 5 полиция курман болду. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы күрдтөр көп отурукташкан Бингөл провинциясынын бийлик өкүлдөрү билдиргендей, наут болгон 5 тартип сакчысынан тышкары дагы 4 адам жараталды. Жардыруу болгон учурда алардын баары бир автоунаада кетип бараткан. Бийлик кол салууга күрд жумушчулар партиясын айыптоодо. Аталган уюмду Түркия менен батыш мамлекеттери террордук деп тапкан. Күрдтөрдүн көз карансыздыгы үчүн күрөшүп келаткан уюмдун террордук аракеттеринен 84 жылдан бери 40 миңден ашык адам өмүр кыйылды. Бир жыл мурун түрк бийлиги менен тынчтык сүйлөшүүлөр бузулгандан кийин уюмдун мүчөлөрүнүн кол салуулары, кагылышуулары күчөгөн. Орусия Казакстанга S-300 зениттик ракеталык комплекстин акыркы 170 ракеталарын өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Мурдараак белгилүү болгондой, Орусия Казакстанга 5 даана S-300 зениттик ракеталык комплексти өткөрүп берген. Бүгүн Астанада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Казакстандын коргоо министри Имангали Тасмагамбетов жолугушту. Казакстандын коргоо министринин маалымат кызматы билдиргендей, алар жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик жүктөрдү алып өтүү процедураларын жеңилдетүү келишимине кол коюшту. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингке каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Ал ВАДА орусиялык спортсмендерин олимп оюндары башталарына бир нече жума калганда гана айыптаганын айтты. Анын расташынча комитетке чечим кабыл алууга аз гана убакыт берилген. Ушул жуманын башынан тартып ондогон орусиялык атлеттер 5 августта башыла турган олимп оюндарына катышуудан четтетилген. Коюлган айыптар олуттуу болгондуктан биз орусиялык атлеттерди алдын ала күнөөсүз деп табууга укугубуз жок эле. Ошол эле учурда биз аларды өзүнүн актыгын далилдөөгө да убакыт беришибиз керек эле. Спортчуну анын өкмөтүнүн күнөөлөрү үчүн айыптабаш керек, деди Томас Бах. Жогорку окуу жайларда гранттык орундар 2 эсе көбөйдү. Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын гранттык орундарына абитуриенттерди кабыл алуу аяктады. Быйыл окууга тапшыргандар арасында бюджеттик негизде катталган жаңы студенттердин саны 4600 ашты. Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашкандай, бул сан былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп. Ал тапта физика, математика, өндүрүш жана педагогикалык багыттагы гранттык орундар толгон жок. Буга абитуриенттердин көбү математика жана физикадан тапшырган тесттердин аз упай алганы себеп болгон. Кыргызстанда окуу жайларга кабыл алуу 3 баскыч менен 11 июлдан 30 июлга чейин өттү. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын S5+1 деп аталган саммитине катышуу үчүн Вашингтонго бүгүн учуп кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Максат Жуманбеков билдирди. 3 августта Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысынын аталган чөлкөмдөгү маселелер боюнча орун басары Даниэль Розенблюм менен бирге аймактагы көйгөйлөрдү талкуулашат жана мындан ары кызматташуу боюнча пикир алмашат. Розенблюм өткөн аптада Бишкектеги журналисттер менен телефон аркылуу басма сөз жыйынын өткөрүп, S5+1 саммитинде адам укуктары жаатында бир катар маселелер козголорун билдирген.
Соңку жаңылыктарды Касым Рахманкулов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 28-33 градус, таласта 27-32. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, балыкчы корумдуу жолунун курулушуна байланыштуу талаштуу жагдайды диверсия деп атады жана мурунку өкмөт башчы Темир Сариевди тымызын айыптап өттү. Башкы прокуратура жол боюнча козголгон кылмыш ишти тергеп бүтө элек. Ал арада айрым эксперттер экс-премьер-министрге айып тагылып, атыгүл камакка алынышы мүмкүндүгүн болгоп жатат. Балыкчы корумдуу жолу боюнча Сариев менен ошол кездеги транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев бири бирин күнөөлөп ачык кайым айтышкан эле жана бул окуя экөөнүн тең отставкасы менен аяктаган болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев 1 августта Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында өткөргөн маалымат жыйынында өкмөт тууралуу сөз кылып жатып, Чырылуу балыкчы корумду жолу боюнча пикирин билдирди. Буга байланыштуу ошол кезде өкмөт башчысын айыптады. Атүгүл анын аракетин тымызын жасалган кыянатчылык, бузукулук катары сыпаттады.
Правительство меняется каждый год. Мы видим, к чему это приводит.
Өкмөт жыл сайын өзгөрүп жатат. Биз бул эмнеге алып келерин көрүп жатабыз. Акыркы мисал балыкчы корумду жолу. Бюджетте акча жок болсо деле бул жолду курууну баштап салышкан. Бул өлкөгө каршы диверсия болуп эсептелет. Албетте биз акча таптык. Биз бул жолду салабыз. Быйыл толук бүтүрө албайбыз, бирок жол салынат.
Но эта дорога будет построена.
Өкмөт балыкчы корумду жолун куруу боюнча былтыр күзүндө тендер өткөргөн эле. Сынакка катышкан 4 компаниянын ичинен кытайлык Лонхай компаниясы утуп алган. Бул компанияга байланыштуу тиешелүү лицензиясы жана жол куруу боюнча тажрыйбасы жок. Тендер мыйзамсыз өткөн деген доомат айтылган. Мындан улам ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев менен транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев кайым айтышкан. Малабаев Сариевти жеке кызыкчылыгын көздөгөн, тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузууга жол берген жана көздөгөнүн өзүнүн орун басары Улан Уязбаев аркылуу ишке ашырган деп айыптап келет. Анын Азаттыкка билдиришинче ал эки жолу башкы прокуратурага барып көрсөтмө берди.
Тендер жүргүзүш үчүн акча булагы табылыш керек эле, андан кийин кисин болуш керек эле деп айтылган. Президент туура айтып атат, азыр мынакей диверсия болгондо акчасы жок эле баштаганда. Азыр эски мына акчаны азыр убагында төлөбөсө Кытайлар азыр бизге штрафной санкцияны барын коет да, НИСОЭ временно эме баягы оплата кылыш кылган жок деп. Жолдун курулушуна айткан акчаны эмеден тиги Мегакомду сатып туруп анан Мегаком акчасын салабыз деп айтышкан да.
Темир Сариев болсо доматтардын баарын четке каккан. Анын жүйөсүнө ылайык жол куруу боюнча негизги жоопкерчилик транспорт министри Арманбек Малабаевда болгон. Жол боюнча козголгон кылмыш ишти башкы прокуратура тергеп бүтө элек. Депутаттык комиссия тендер мыйзам бузуу менен өткөн деген корутунду чыгарган жана башкы көзөмөлдөөчү органга Сариев менен Малабаев баштаган мурунку мамлекеттик жетекчилердин иш аракетине укуктук баа берүүнү тапшырган. Мурунку вице-премьер-министр экс-элчи Эсенгул Өмүрәлиев Темир Сариевке байланыштуу жолдун акчасы жок баштаган деген дооматты негизсиз деп билдирди. Сариев бир топ жылдан бери курулбай жаткан стратегиялык мааниси чоң жолду салууну баштап бергенин, азыркы өкмөт тапкан акчаны ал деле тапмактыгын белгиледи.
Башында мына бояктан каражат табылат баштайлы деп баштаган иш да. Ысык көлдүн тегерегиндеги жолду Сыкульский кольцо деп биз илгери иштеп жүргөндө эле проекттерге киргизип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул ишти биринчи очередь аткарыш керек деп көтөрүп жүрдүк эле да. Туризм болуп атпайбы бир экономикабыздын бир багыты. Жол болбой туруп, анда инфраструктура болбой туруп, кайдагы туризм болмок эле. Премьер министр дагы жүрөктүү жигит экен, өзүнө жоопкерчилик алып баштап салган. Себеби кыргызда айтат эмеспи, баштаган иш бүтөт деп. Мына азыр буюрса бүтөт, мал акчасы табылды. Диверсия деген андай ошо ойдо болбош керек.
Айтор президент Алмазбек Атамбаевдин Балыкчы Корумду жолуна байланыштуу пикири маалым болгондон кийин жол чыры боюнча Темир Сариевке айыпталышы мүмкүн деген божомол күчөдү. Талдоочу Бакыт Бакетаевдин пикиринде буга таң калуунун деле кажети жок.
Мына акыркы жылдары мурунку спикерлер, шаардын мэрлери жана башка чоң чоң кызматта жүргөндөрдүн көптөгөн кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп, бирөөлөрү соттолуп, бирөөлөрү эметип, мына президенттин администрация башчысы керек болсо мына соттолуп атат. Эгерде Сариевке кылмыш ишин ачып сотко жөнөтсө, буга азыр эч ким таң калбайт. Эми президент аткандан кийин мен президент көп маалыматы бар да, балким ошо жака бараткандай болуп атат.
Чырлуу Балыкчы Корумду жолунун жалпы узундугу 104 чакырымды түзөт жана аны салууга 7 миллиардга жакын сом кетет деп эсептелген эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Таасирдүү Крим аталык катары Борбор Азияда белгилүү Салим Абдуалиев Өзбекстандын күрөш ассоциациясынын атынан 18 сентябрды өтө турган Орусиянын парламенттик шайлоосуна аралашууда. Салим Абдуалиев Түндүк Осетиянын атынан Орус Думасына эки талапкерди сунуштап жатканы белгилүү болду. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Өзбекстандын күрөш ассоциациясы орусиялык эки спортчуну шайлоодо колдоп берүүнү суранып, Түндүк Осетиянын башчысы Вячеслав Битаровко эки жолу кат жолдогон. Өзбекстандык күрөш ассоциациясын криминалдык авторитет аткан Салим Абдувалиев жетектейт. Түндүк Осетия бийлигине жолдонгон катка дал ошол Салим Абдувалиев өзү кол койгон. Өзбекстандык жеке ишкер, спортчу жана Крим төбөлдөлгөн Салим Абдувалиев колдоп жаткан спортчулардын бири осетиялык Артур Таймазов. Ал дүйнөлүк олимпиада оюндарынын эркин күрөш боюнча 3 жолку чемпиону, Орусиянын жараны. Экинчиси эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 6 жолку чемпиону, дүйнөлүк олимпиаданын 2 жолку жеңүүчүсү 54 жаштагы орусиялык Арсен Фадзаев. Бул эки спортчу тең Түндүк Осетиядан Орусиянын мамлекеттик думасына Единая Россия партиясынын тизмесинде депутаттыкка талапкерлигин коюшкан. Салим Абдувалиев жазган катта Орус парламентине депутаттыкка аттанган эки спортчунун Орус жана өзбек спортуна кошкон салымы жогору деп бааланган. Кат соңунда Түндүк Осетия башчысынан алардын талапкерлигин шайлоодо колдоп берүү ачык эле суралган. Түндүк Осетия башчысына биринчи кат 2016 жылдын 19 майында Арсен Фадзаевди колдоп берүү суранычы менен жолдонгон. Ушундай эле кат 2016 жылдын 26 июлунда дагы бир спортчу Артур Таймазовду колдоо суранычы менен жиберилген. Түндүк Осетия бийлиги Өзбекстандын күрөш ассоциациясынын жетекчиси Салим Абдувалиевдин суранычына кандай жооп бергени али белгисиз. Салим Абдувалиев башкарып жаткан спорт ассоциациясы Орусиянын парламенттик шайлоосуна киришкен каттын жөнүн айтып берүүдөн баш тартышты. Мекеменин телефонун көтөргөн аялдын жообу төмөнкүчө болду.
Да, я слушаю вас.
Биз бул суроону жоопсуз калтырабыз. Бул боюнча эч кандай комментарий бербейбиз. Биз сиздерге жооп бербей койгонго укугубуз бар.
Буга чейин WikiLeaks сайты Салим Абдувалиевдин Орус президенти Владимир Путин менен да жакшы байланышы бар деген маалыматты тараткан. Ал маалыматка караганда ФСБнын полковниги Александр Литвиненко алгач жумуштан айдалып, кийинчерээк өлтүрүлгөн болчу. WikiLeaks сайты ошол Литвиненконун өлүмүндө Орус президенти Владимир Путиндин жана өзбек криминалынын изи бар экенин тергөө документтерине таянып жазган болчу. Ал эми АКШнын Википедия сайтында Салим Абдувалиев жөн гана мамлекеттик кызматкер, жеке ишкер эле эмес, бийликке түздөн-түз таасир этүү аркылуу Өзбекстанда маалуу сүттүү кызмат орундарын сатууга адистешкен криминалдык аталык катарда сыпатталып жүрөт. 66 жаштагы Абдувалиев Салим Кыргызбаевич Кыргызстандагы акыркы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясы аркылуу таасир эткени айтылган. Чындыгында эле Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Шаршенбек Абдыкеримов Кыргызстандагы күрөш ассоциациясынын жетекчиси болсо, Салим Абдувалиев Өзбекстандын күрөш ассоциациясынын жетекчиси болуп чыккан. Шаршенбек Абдыкеримов Салим Абдувалиев менен байланышын ырастап, бирок ал мамилени спорт тармагындагы кесиптештик катары түшүндүргөн. Идрис Исаков, Азаттык.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Кайнене баш болот, кайнин төрт боюнда күн беш баласынын дайым аярын мүнгөтөт.
Телевиденияда кайшенерди жалгызымдын айтарда ишенерди.
Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Дүйнөдө 400 миңдей чет элдик жаран жыл сайын Түркияга шыпа издеп барат. Сергек жашоо түрмөгүнүн атайыны чыгарылышында Түркиядагы медициналык туризм менен таанышып келген кыргызстандык дарыгерлердин сапары тууралуу сөз болот. Алар менен Стамбулга биздин кесиптешибиз Бактыгүл Чыныбаева дагы барып келген. Анда ушул баянга кезек берели. Айыл жерлеринде иштеген дарыгерлердин чет жактарга чыгып тажрыйба алмашуусу Кыргызстанда сейрек кездешүүчү көрүнүш. Кыргызстандын аймактарынан 18 дарыгер жакында эле Стамбулга барып келишти. Алардын иш сапарына биз да күбө болдук. Айрым жаңылыктардан кийин бул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Окумуштуулар адамдын мурдунан супербактерияларды өлтүрө турган антибиотиктин жаңы түрүн табышты. Германиядагы лимфоздордун тобу бактериялык жугуш дооруларга туруштук берген патогендерди изилдеп жатышып, мындай гендин адамдын мурдунда болоорун аныкташканын Nature журналы жазып чыкты. Буга чейинки антибиотиктердин көбү адамдын организминен эмес, жаратылыштан алынып келген. Антибиотикке туруктуулук артып, оорулар күчөп жатканда адамдын өз денесинен чыккан микробиома фармакология жаатындагы чоң жаңылык экени айтылууда. Жаңы ышка лугдунин деген ат берилди. Ал мурундагы стафилококус лугдуниенсис бактериясынан бөлүнүп чыгат. Бул ачылыш 187 ооруканадагы бейтаптардын мурдунун бактериясы текшерилгенден кийин жасалган. Бельгия окумуштуулары заараны ичүүчү сууга айландырган жаңы машина ойлоп чыгарышты. Гент университетинин лимфосу Себастьян Дереса баштаган топ заараны чыпкалап, ичиндеги зыяндуу заттарды бөлүп калып, таза сууга айланткан күндүн энергиясы менен иштеген жабдууну чыгарышты. Алгач заара чоң идишке топтолуп, күндүн энергиясы менен жылыган мешти ысытылып, ичиндеги калий, азот, фосфор сыяктуу улуу заттардан арылат. Бир танкерге 1000 литрдей заара тазаланып, кайра 1000 литр суу чыгат. Бельгиялык лимфоздор эми бул машинени атактуу пиво фестивалында иштетүүнү пландашууда. Псориазды дарылоо башка ооруларды козгошу мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынын Лос-Анжелес шаарынын дерматолог лимфозу Яшин Юнун айтымында териге чыккан псориаз жарасын дарылоо менен ашыкча салмак, кан диабети, жогорку кан басым, инсульт жана жүрөк оорулары келип чыгышы мүмкүн. Анын бул аныктамасын Американын дерматологиялык бирикмеси да тастыктады. Псориаз кишиден кишиге жукпаган менен адам организминин органдарына зыян алып келет. Айрыкча аны күйгүзүп дарылоо өтө опурталдуу дешет адистер. Псориаз жарасы болгондор дарыланып жатканда салмак гана жүрөк саламаттыгына дыкат көз салышы керек. Келер кечке кеңседе отуруп иштегенге караганда телевизордун алдында 3 сааттан ашык отуруу адам саламаттыгына көбүрөөк зыян алып келет. Андыктан жок дегенде күнүнө 1 саат көнүгүү жасоо менен эрте өлүмдүн алдын алса болот. Норвегиянын спорттук илимдер мектеби менен Кембридж университетинин окумуштуулары адам күнүнө жок дегенде 60-75 мүнөт кыймылда болушу керектигин, 8 саат бою отуруп иштөөдөн адам денеси чоң сокку аларын эскертишет. Бул тууралуу Lancet басылмасы жазып чыкты.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр сиздерге Түркиянын Стамбул шаарына барып, эң мыкты делген эки оорукананы кыдырып келген Кыргызстандын аймактык врачтарынын сапары тууралуу атайын чыгарылышты сунуштайбыз. Бишкектеги Кербен Travel фирмасы менен Түркиядагы Globus саякат компаниясы биргеликте бул ирет Кыргызстандын айыл жерлериндеги дарыгерлерин Стамбулдагы эң мыкты деген эки ооруканага алып барып тааныштырышты. Дүйнөлүк медициналык туризм конгрессиндеги билдирүүгө караганда 2004 жылдан бери дүйнөдөгү чет жактан шыпа издегендердин короткон каражаты 40 миллиард доллар деп эсептелген. Акыркы мезгилде Европа биримдериндегидей стандарттары, жетиштүү адистери жана заманбап ооруканалары менен Түркия саламаттык туризмде эң алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошулду. Стамбулдагы эл аралык ЛИФ ооруканасынын ачылганына быйыл 3 жыл болгонуна карабай, чет элден, айрыкча мурдагы СССРден барган бейтаптар өтө көп. Мына мындай ыңгайлуу палаталар жана бейтаптын дарыланып айыгысы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. ЛИФ International ооруканасынын администратору:
Сам арасына доктор эмшири буудан чыгара билебиз. Сервис.
Мунун баары электрондук система. Доктурду, медайымды ушул жерде чакырса болот. Бул экранда баары бар. Масалан, Стамбулдагы жолдордун акыбалы, аба ырайы, кайдан кантип жардам сураса болору да бар. Атайын кызматтар, мисалы тамак буйрутмасында кылса болот.
Ката иште жемек истерсеңиз о тарз шейлер.
Кыргызстандан барган врачтарды ЛИФ ооруканасынын башкы дарыгери профессор Адил Таанык атайын лекция окуп, кесиптик деңгээлин жогорулаткысы келгендер бул жактан акысыз стажировка өтө алышаарын билдирди. Клиниканы кыдырып жүргөн кыргызстандык дарыгерлер түркиялык кесиптештеринен кызыккан суроолоруна жооп алып, болушунча жаңылыкмалар тууралуу маалымат алууга аракет кылып жатышты. Андан соң ооруканадагы айрым операцияларга кыргыз адистер күбө болушту. Алардын эң эле кызыктуусу жасалма уруктандыруу же эмбриондорду көчүрүү операциясы болду. Шарипа Сабирова Лелек райондук ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн башчысы:
Бул больница аябай чоң больница экен. Биз клаврач менен тааныштык, жакшы киши экен, баарын түшүнүп айтты.
ЛИФ ооруканасынан кийин кыргызстандык дарыгерлердин сапары Түркиядагы эң ири делген Медикана ооруканасынан уланды. Бир нече шаарларда миңдеген адистери эмгектенген бул оорукана орган трансплантациясы, жүрөк хирургиясы жана ракты дарылоодо алдыңкы катарда турат экен. Профессор Музаффер Сарыяр, Медикана оорукана тобунун Стамбулдагы башкы дарыгери:
Түркиядагы ооруканаларды А, Б, Ж деп топторго бөлүшөт. Имараты, ичиндеги жабдуусу жана эң негизгиси адистери менен сапаттык топтор бар. Медикана ооруканасы болсо А тобуна кирет, анткени биздин имарат, жабдуулар заманбап. Ошондой эле дарыгерлерибиз Стамбул университетинин медицина институту сыяктуу эң мыкты окуу жайларды, эл аралык билимди алып келген жогорку деңгээлдеги адистер.
Ондон ашык кабаттан турган ооруканада чет элдик жана түркиялык атуулдар дарыланышат. Дарыгерлердин айтымында Түркиянын атуулдарынын жалпы социалдык камсыздандыруусу болсо, менчик жана мамлекеттик ооруканалардан акысыз кызмат көрүшөт. Кыргызстандан да акыркы мезгилде Түркияга саламаттыгын оңдогону кетип жаткан атуулдарыбыз көбөйдү. Ибрагим Долапчы уулу, Globus саякат компаниясынын өкүлү:
Туризм дегенде эле адамдын оюна акча келет да, туризмдин кайсы тармагы болбосун, баары бир биринчи орунга акчаны коюшат. Бирок саламаттык туризми кадыресе саякаттай жөн эле кишилерди отелдерге алып барып, деңизге түшүрүп эс алдыруу деген нерсе эмес да. Медициналык туризм адамдын өмүрү менен байланышкан. Анткени чет жактан кишилер бизге ден соолугун бекемдегени, бул дүйнөдө эң кымбат болгон саламаттыгын оңдогону келишет. Бул жерде акчадан да маанилүү фактор бар. Андыктан биз аларга эң мыкты шарттарды түзүп беришибиз керек.
Кыргызстандын аймактарынан бул ирет 18 дарыгер Түркиядагы саламаттык туризмине ыңгайлуу шарттарды көрүп качышты. Алардын арасында аймактардын акушер-гинекологдору, онколог-гинекологдору жана тиш доктурлары бар. Нургүл Маматова Ош областынын Өзгөн райондук төрөтканасынын акушер-гинекологу:
Аябай жакты. Ичиндегилерге кирип, кантип оплата барат эткендерди көрдүк. Тем өзүм көзүм менен көргөн башка да. Жаңы нерселер аябай жакшы. Эме биз үчүн утуш болду көргөндө. Башкача ой менен кетип атам да эми Кыргызстанга.
Нургүл Маматова сыяктуу эле калган кыргыз медиктери да түрк ооруканаларында колдон келишинче байланыш түзүп, тажрыйба алганга аракет кылышты. Ошону менен катар, Стамбул шаарынын тарыхый жерлерин көрүп, саякаттаганга да үлгүрүп жатышты. Кубат Наматов, Кербен Travel фирмасынын директору.
Биздин өзгөчө элек жактагы докторларыбыздын кесиптик деңгээлин көтөргөнгө аракет көтөрүү максатында, экинчиден болсо чет өлкөнү бир сыйра көрүү максатында алып келип, акыркы учурларда көп элеттик докторлор көңүл бурулбагандыгы үчүн биз ушуну жасаганга аракет болду.
Кыргызстандын Кербен Travel жана Түркиядагы Globus Orbita Travel компаниялары тарабынан уюштурулган медициналык тажрыйба алмашуу туруна Кыргызстандан 18 дарыгер барып келишти. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүнүн Түркиядан даярдалган атайын чыгарылышы аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Берүүбүз эми маданият темасы менен улантабыз. Кечээ 1 августта Москвада кытайлык кыргыздар Манас эпосунун театрлашкан музыкалык драмасын тартуулашты. Кытайдагы Цянсу провинциясынын Уси шаарынын театры менен Шыңжаң уйгур автономора районунан келген Ахеч ансамбли Ырбый менен коштолгон баатырлык эпосту көрүүчүлөргө 2 жылдан бери тартуулап келет. Бул ирет алар Орусияда болуп өнөрүн москвалыктарга көрсөтүштү. Кененирээк Москвадагы кабарчысы Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Москвадагы Зил концерттик залында Кытайдан келген ырчы бийчилер Манас эпосунун театралдашкан музыкалык драмасын тартуулашууда. Кытайдагы Шинжан уйгур автономдуу районунан келген Дүшөбек Раим эпосту Ырбийге айлантуу идеясы чоң манасчы Жусуп Мамайдын кичи мекенинен чыкканын айтат.
Бий менен чагылдырылган да манасчы. Театрды 30 жолу эл менен жүз көрүштүрдүк да, бет көрүштүрдүк.
Кайсы жерлерде болгон?
Ошол Орусияга эле чыктык да. Башка өлкөдө. Ооба. Алган бүт Кытайдын баардык өлкөсүнө коюп калды. Кызыл суу деген облус бар бизде. Облуста 3 район бар. 3 районунун бириси Акчы району деген бар. Ошо Жусуп Мамай деген биздин Акчы районунан болот. Манасты жазып чыккан киши ошо киши. Ошо кишинин атынан анан кийин калган Кытай өкмөтүнүн артисттери кошуп.
Жазуучу Айталы Жандаров Кытайдагы боордоштор кыргыз элинин тилин дилин сактап Манас баатырдын образын түркүн түстүү түстөр кыймыл аракеттер менен беришкенин айтат.
Тактык менен жакшынакай бий менен көрсөткөнү бул кыргыз баатыры Манастын айкөлдүгүн эмне кылгандарын жакшы көрсөтүшкөн да ушуга кийимдери аябашкан экен го. Ал кийимге бай болуп көздү мынандай талдырбай турган нерсе экен да көргөн сайын ал нерсенин көркүн чыгарып атат. Жанагы Манастын ошол убактагы ортосунда Манас айткан кишинин сөздөрү да окумуш экен. Баягы илгерки чөл жерлер кум байланып кум жерлер мынандай болуп жер өзгөрүп ушунча кылым өттү дагы Манас өлгөн жок дегендей кылып айтып атат да.
Акрам Турдубаев болсо, мындай маданий иш-чарадан кийин бир чети сүйүнүп, бир чети арманда чыкканын күйүнүп айтып турду.
Манас эпосу боюнча кытайлык кыргыз бордошторубуз өздөрүнүн чыгармачылыгын тартуулаптыр. Албетте бул мени өтө кубантты. Кыргыз ал кайсы жерде болсо да мен үчүн кыргыз. Эми ток айтар жери бир аз өкүнүп турган жери республика катары кыргыз деген калкты таанытып турган мамлекет катары ушул эмени починде башталышты. Биздин өлкө, биздин маданият министрлиги жасаса жакшы болот бир деген гана оюм бар да, ошону айтып кетмек элем.
Москвада Манас эпосунун театралдашкан музыкалык драмасын ал жакта иштеген кыргызстандык мекендештер менен бирге москвалыктар дагы суктануу менен кабыл алышып, эргүү менен кайтышты. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бул баяндын видеосун жакында биздин сайттан дагы көрө аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин webdesert чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.